Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
Ne aflăm în momentele noastre de închinare și pentru a ajunge la momentul în care ne vom prosterna cugetele, ființele și vom înnoi legământul nostru înaintea lui Dumnezeu, avem nevoie ca să trecem prin cuvânt. Dar înainte de a trece prin cuvânt, aș vrea să încep cu dumneavoastră un mic dialog. Dacă lipsiți vreodată de la biserică, ați lipsit, păcătuit sau nu? Uite, n-am venit la biserică pentru că nu. Am dormit ceva mai mult. E păcat sau nu? Deci, a doua oară, iară lipsesc de la biserică. E păcat sau nu? A treia oară, e păcat sau nu? Bun, deci am luat răspunsul nu, că au fost și răspuns da, dar l-am luat pe cel nu. Deci nu. Păi și dacă nu-i păcat, de ce mai veniți la biserică? Deci dacă nu vii la biserică că ți-e frică, atunci de ce vii la biserică? Că ți-e drag. Ăsta e răspunsul. Noi nu venim la biserică ca să ne câștigăm mântuirea. Venim la biserică pentru că a pus Domnul în inima mea acel soi de dragoste care mă face să nu pot să stau departe de frații mei. Departe de frații mei. Știți de ce spun lucrul ăsta? Pentru că am o problemă. Că, nu știu, îi destul dacă vin împreună cu frații mei numai la închinare sâmbăta? Și în timpul săptămânii nici nu mă mai văd cu frații mei, îi destul? Vedeți, acolo aș vrea să mergem. Adică dacă Tatăl a pus în sufletul nostru suficientă iubire în așa fel încât să-i caut pe frații mei, vă aduceți aminte de Iosif, da? Caută pe frații tăi. Dacă îi caut pe frații mei, ăsta e rostul pentru care eu vin aici. Dacă nu, nu. Haideți să continuăm mai departe gândul acesta de analiză. Vreau să vă întreb, cum doriți dumneavoastră să numim clădirea aceasta? Cum ați dori să o numim? Casa Domnului. O numim casă, da? Casa Domnului. Dar cum să o fac, în ceea ce vă voi întreba acum, trebuie să o diferențiez de casa mea. Deci aici e casa Domnului, da? Acolo e casa mea. Mulțumesc. Fraților, ne putem aduna la casa Domnului ca astăzi, da? Bun. Sau mă pot aduna în altă parte. Unde este închinarea mai potrivită sau mai sfântă? În altă parte sau aici? Am trei răspunsuri până acum. Cineva a spus aici, alții au spus unde zice Domnul, alții au spus unde sunt doi sau trei. Până la urmă, cum e? Doi. Vă aduceți aminte că în istoria poporului evreu au fost două momente ale închinării. Momentul templu, care era în Vechiul Testament, să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru, și au făcut tabernacolul la început, după aceea templul lui Solomon, după aceea templul lui Zorobabel și așa mai departe. În tot Vechiul Testament, inclusiv pe vremea Domnului Iisus Hristos, templul a avut o mare importanță până în anii 70, când Ierusalimul a fost distrus și împreună cu el și templul. A avut un loc special unde poporul s-a adunat. După anii 70, templul a fost distrus, Ierusalimul a fost distrus, diaspora ebraică care a fost împrăștiată peste tot, pe toată suprafața pământului, a hotărât să sublinieze foarte mult importanța nu a templului, că nu-l mai aveau, importanța sinagogii. Sinagoga era mai de mult, sigur că da, de pe vremea distrugerii primului templu, de pe vremea robiei lor, Domnul Iisus Hristos mergea la sinagogă, dar devine din ce în ce mai importantă sinagoga pe măsură ce evreii nu mai au templu. Ce este sinagoga? Sinagoga era locul de activitate publică al unei comunități ebraice. Acolo se adunau toată săptămâna. Acolo se venea la școală cu copiii. Se aduceau copiii la școală. Acolo, eu știu, se făceau ceremoniile comunității. Acolo se venea și pentru activități zilnice. Adică la sinagogă se vorbea și despre afaceri. Era locul, creierul comunității respective. De asemenea, la sinagogă era și închinare, era și muzică, era și prezența lui Dumnezeu, toate erau acolo. Era centrul, era creierul întregii comunități. Mi-aduc aminte când v-am mai spus dumneavoastră, profesorul Falovegi a venit și ne-a pus întrebarea asta la seminar și a zis: cum vreți voi să fie biserica de astăzi? Să fie ca la templu sau ca la sinagogă? Sesizați diferența. Care e diferența între templu și diferența între sinagogă? Simplu. La templu se venea pentru a urmări închinarea cu scop precis. De obicei, oamenii stăteau de jur împrejur, bărbații, în cele 3 sărbători ale anului, unde era obligatoriu ca toată lumea să fie prezentă. Stăteau acolo într-o ținută extrem de atentă, reverențioasă, și urmăreau ce se întâmplă. În Marea Zi a Ispășirii, spre exemplu, se vorbește că liniștea bărbaților care erau în jurul templului era așa de mare încât se putea auzi clopoței care erau la marginea veșmintelui marelui preot din Sfânta Sfintelor, adică erau 2 camere. El era între a doua, în ultima cameră, și se auzea afară sunetul clopoțeilor. Și întrebarea era: cum vreți să fie în biserică? Să fie așa liniște ca la templu, adică să se audă clopoței, sau doriți să fie ca în sinagogă? Și ideea era că în sinagogă oamenii veneau și vorbeau unul cu altul, realizau, eu știu, legături frățești, prietenii, își rezolvau problemele, și s-a observat că și asta funcționează. Adică se spune că sinagoga a ținut la oaltă toată cultura și poporul evreu în timpul evului mediu, în timpul persecuțiilor, în timpul prigonirii, în timpul migrației lor, sinagoga i-au ținut la oaltă. Cu alte cuvinte, e nevoie și de una, e nevoie și de alta, dacă ar trebui să alegem, care dintre astea două le-ați alege? Astăzi, în dimineața aceasta, însă n-aș dori să vorbesc despre ordine, liniște și alte lucruri. Aș dori să vorbesc despre principiul acesta fundamental pe care poporul lui Dumnezeu l-a descoperit, și anume părtășia. Pentru că și la templu și în sinagoga de mai târziu, poporul lui Dumnezeu a înțeles că nu poate să existe fără sau în afara unei părtășii continue cu Dumnezeu și unii cu alții. Uneori noi rămânem la ideea de părtășie cu Dumnezeu și uităm părtășia unii cu alții. Astăzi ridicăm întrebări ca cele cu care am început, și anume, dacă lipsesc, ce? Ce-i dacă lipsesc? Uite, am fost de dimineață, după amiază m-am săturat de atâta părtășie și după amiază un pui de somn e binevenit. 1. 2. Oceanul, muntele, aerul, apa, oriunde, atâta părtășie. Există 2 momente în Sfânta Scriptură de care aș vrea să mă agăț puțin. În Geneza 38:1 spune așa: Iuda a părăsit pe frații săi. Să fie foarte limpede, era matur, era adult, nu era cazul să plece de acasă. Noi așa zicem astăzi. Ce mare lucru, a plecat de acasă, foarte bine. Cu toate acestea, Scriptura subliniază momentul acesta ca fiind extrem de dureros. Dintre cei 12 frați, unul dispăruse, nimeni nu mai știa de el, Iosif, al doilea pleacă de acasă. Din ce cauză a plecat? Iuda. Sătul de frații lui. Văzuse cu ochii lui cum îl vânduseră pe Iosif. Văzuse cu ochii lui durerea tatălui și a pus problema asta: ce fel de popor pus deoparte special suntem noi? Ne-a făgăduit Dumnezeu că vom fi binecuvântarea pământului, da, așa? Și răspunsul era foarte clar: nu! Și pentru că răspunsul era nu și că nu se poate așa, din cauza asta a hotărât să plece. Vreau să mă întreb, dacă lucrurile ar fi mers mai departe în felul acesta, ce s-ar fi întâmplat cu restul fraților? Simeon ar fi plecat și el? Simeon era prin definiție un aventurier. Sabia lui făcea prăpăd. Levi, la fel. Aduceți-vă aminte de episodul acela cu Dina. Ăștia erau oameni foarte duri. Ați băgat de seamă ce a făcut Dumnezeu ca să-i aducă împreună? Ați observat cât a luptat Dumnezeu cu ei ca să-i facă un popor? A trimis foamete. A trimis foamete. Și a dus pe toți în Egipt și a ținut acolo cât timp? 400 de ani este perioada de la Avram până la ieșirea din Egipt. Dar cel puțin 200 și ceva de ani i-a ținut acolo în Egipt. De ce? Vedeți cât de greu e să formezi un popor. Îți trebuie 200 de ani ca să formezi un popor, o biserică. Și după ce i-a format 200 de ani, n-a fost destul. Pentru că a trebuit să le mai dea și un Sinai ca să-i formeze ca popor. Pentru că identitatea lor ca popor nu s-a format în Egipt. În Egipt s-a format identitatea lor de robi. Erau la oaltă, erau una, dar erau robi. Pentru ca să le ofere identitatea de popor a trebuit să-i aducă la Sinai și Dumnezeu să le dea constituția existenței lor. Pentru că orice națiune începe cu sistemul juridic de legi și cu constituția lor. Și acolo a fost constituția lor. Și n-a fost nici asta destul, că i-a mai ținut în pustie cât? 40 de ani. Pentru că la Sinai și în pustie, poporul a devenit poporul lui Dumnezeu. Poporul din Egipt, când a ieșit din Egipt, era doar un popor. Când a ieșit din pustie, era poporul lui Dumnezeu. Câți ani trebuie? Vă rog să observați, nu este simplu ca firea mea, care îi vine foarte ușor să părăsească pe frații lui, să poată să accepte ulterior să devină un popor împreună cu Dumnezeu. Și mai este un exemplu, al doilea, din Noul Testament de data asta. În Ioan capitolul 20 cu versetul 24, în mod tot atât de dureros cuvântul lui Dumnezeu, ca și în dreptul lui Iuda, spune Toma, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Este prima constatare dureroasă, extrem de dureroasă. Venise Iisus Hristos să-i strângă, venise să-i fie împreună și imediat după asta, Toma, ca și Iuda, ia într-o parte, își părăsește frații lui. Frații mei, au fost nevoie de peste 40 de zile împreună cu Domnul Iisus Hristos ca cei 12 să fie împreună. Domnul Iisus Hristos a mai stat 40 de zile și nu s-a suit la Tatăl Său. A amânat această întrevedere extrem de dorită de El și nu s-a suit pentru ca să rezolve problema aceasta a ucenicilor. Să învețe să nu plece. Să învețe să nu fugă. Vă aduceți aminte de ce a plecat Toma? Am vorbit de ce a plecat Iuda. De ce a plecat Toma? Voi bate păstorul și se vor împrăștia oile. Toate oile s-ar fi împrăștiat. Iuda nu este singurul care a avut problema aceasta. Profeția vorbește despre faptul că dacă n-ar fi intervenit Domnul Iisus Hristos, nu ar fi fost doi apostoli la oaltă. A stat acasă, supărat, mânios, dezamăgit, necredincios. Toate emoțiile astea la oaltă. Din ce cauză? Și noi care credeam... Cine spunea treaba asta? În drumul spre Emaus, da? Și noi care credeam că acum se vor... Și în loc să vină eliberarea lui Israel, împărăția și așa mai departe, l-au văzut pe Iisus Hristos omorât. Ce poate să fie mai dureros și o dezamăgire mai mare decât lucrul ăsta? Iar Toma primește o lovitură exact în centrul credinței sale și îl trimite acasă. Și stă acasă. Momentul în care îi vin vești, știi, l-am văzut pe Domnul, a venit, ni s-a arătat Domnul, a început să zică, femeile astea au halucinații, femeile astea le compun, le înfloresc, cum ziceți, dar nu mai poate să stea acasă, nu mai poate să stea acasă. Și ăsta este momentul extraordinar, vreau să te întreb, tu mai poți să stai acasă? Să fie foarte limpede, ori de câte ori poți să stai acasă, ești în perioada asta dinainte de venirea lui Toma la biserică. El n-a venit la biserică pentru că i-a fost frică. N-a venit la biserică în camera de sus să se târguiască cu Domnul. Nu, a venit la biserică din ce cauză? N-a mai putut de dor după frații lui. Când se va întâmpla lucrul ăsta în viața noastră? Să nu mai putem de dor unul după altul. Pentru că să știți că esența bisericii este asta, să nu mai poți de dor după fratele tău. Când? Nu doar sâmbăta. Nu credeam că doar sâmbăta. Adică îi mai bați în poartă la fratele tău? Îi mai bați în poartă? Mai vezi despre ce se petrece cu el? Mi-aduc aminte de Domnul Iisus Hristos, se adaugă celor doi călători ce călătoreau de la Ierusalim spre casa lor, da? Și la un moment dat zice că s-a făcut că trece mai departe, că merge mai departe. Și i-au spus, da, te rog frumos, nu vrei să vii și acasă la mine? Vreau să te întreb, când ai făcut ultima dată experiența asta cu Iisus Hristos? Să inviți un frate și să-i spui, vino acasă la mine. Te rog eu frumos, hai acasă la mine. Și Scriptura zice, și va intra un înger. Ai invitat un frate și va intra un înger. Biserica nu sunt zidurile astea, dragii mei. Biserica stă pe scaune. Asta e biserica. Indiferent unde este, în ce măsură nu mai poți, în ce măsură simți că nu mai poți să stai singur. Asta este întrebarea pe care mi-aș adresa-o mie în legătură cu Duhul Sfânt. Repet, în legătură cu Duhul Sfânt, adică cât de mult mă împinge Duhul Sfânt acolo. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos înainte de răstignire? Le spune ucenicilor, cât de mult am dorit să mănânc cina aceasta cu voi. Înainte de răstignire, Mântuitorul vrea să mai mănânce o dată cu prietenii lui. Părtășia trebuie să fie ceva extrem de dulce, extrem de frumos, extrem de binecuvântat în experiența Domnului Iisus Hristos. Părtășia. Domnul Iisus Hristos spune clar, eu nu sunt niciodată, cum? Înghiciți? Asta este. Eu nu sunt niciodată singur. Vă rog frumos, nu alegeți singurătatea. Domnul Iisus Hristos continuă, întotdeauna Tatăl meu este cu mine. Este regula personalității cerești să nu rămâi singur, să nu te simți bine singur, să nu cauți singurătatea. Întotdeauna Domnul Iisus Hristos a căutat pe ai lui. De ce fugi? De ce cauți singurătatea? Unde sunt ai tăi? Sunt întrebări care se leagă întotdeauna de cuvintele pe care le-am spus. Textul din Matei 18:20. Acolo unde sunt doi sau trei adunați, fraților, biserica creștină nu este nici templu, nici sinagogă. Biserica creștină e amândouă la oaltă. Și templu, și sinagogă. Dacă facem o adunare fără să o facem în numele lui Iisus Hristos, este sinagogă. Bună și asta. Dar nu-i biserică. Să nu-i ziceți biserică. Dacă faceți o adunare în numele lui Iisus Hristos, spune aici, voi fi și eu în mijlocul lor. Care-i definiția templului? Faceți-mi un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Și iată cumva că atunci când doi sau trei se adună în numele lui Iisus Hristos, sinagoga și templul se adună împreună și formează biserica, acel lucru extraordinar pe care Dumnezeu l-a pus pentru ca să fie cel mai frumos lucru pe care societatea umană și poporul lui Dumnezeu îl poate realiza. Niciodată oamenii nu pot să facă ceva mai frumos decât biserica. În zadar o criticăm, în zadar spunem că nu-i bună, în zadar nu ne place. Alea sunt problemele noastre și sunt datorită nouă. Din punct de vedere al lui Iisus Hristos, biserica, ekkaleo sau adunarea sfântă e cel mai frumos lucru pe care îl poate face Dumnezeu pe pământul ăsta. Și dacă nu ne place cel mai frumos lucru pe care îl poate face Dumnezeu pe pământul acesta, nici cerul nu va părea foarte îndeajuns de frumos pentru o fire pământească. Aș vrea să vă invit să citim împreună câteva texte din Sfânta Scriptură care să ne deschidă oarecum orizontul și viziunea noastră în legătură cu modul în care Dumnezeu își plănuiește această minune extraordinară pentru mine și pentru tine. Rog media să mă ajute. definiția unei biserici. Toți împreună în același loc. Spuneți-mi, dacă lipsește unul, ce se întâmplă? Dacă lipsește unul, ce se întâmplă? Vă aduceți aminte de pilda cu cele 100 de oi? Păstorul lasă 99 de oi în staul și se duce după cea care și-a părăsit frații. Iuda și-a părăsit frații lui. Toma a rămas acasă. Se duce Domnul după ăla să-l aducă și pe el. Vă aduceți aminte de momentul în care Samuel se duce să lungă pe David? Vin toți frații lui David și Samuel zice, nu, niciunul dintre ei nu sunt aleși de Dumnezeu. Mai ai unul? Și zice, e la oi. Și el spune limpede, nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Ăsta este principiul pe care îl are Dumnezeu în legătură cu biserica. Câtă vreme unul e plecat, nu stăm la masă. Îți dai seama ce se întâmplă când tu rămâi acasă? Îți dai seama ce se întâmplă când tu pleci? Răspunsul e limpede. Nu se pune masa fără tine. Câtă vreme vrei ca ceilalți să stea, să te aștepte și să nu fie bucuria întreagă? Câtă vreme? Haideți să citim Faptele Apostolilor 2:1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Toți împreună în același loc. Fraților, la Ierusalim câți credincioși erau? Vă amintiți? În materie de număr. Nu, după revărsarea Duhului Sfânt, câți au fost? Mii, câte mii? 3.000, după aceea 5.000. Vreau să vă întreb, în câte biserici s-au împărțit? Noi astăzi suntem prea mulți, ne împărțim în 2 sau 3. Nu vreau să zic nimic, nu comentez lucrul ăsta. Vreau să spun doar că nevoia de a fi împreună era așa de mare încât nu-i puteai despărți în 2. El avea nevoie de ei, avea nevoie de toți. Era un spirit extraordinar care îi aduna împreună și îi spunea, suntem toți împreună în același loc. Țineți minte, toți împreună în același loc. Nu în 2 locuri. Nu la ocean și la biserică, nu la munte și la biserică, nu la somn și la biserică, nu. Toți împreună. De ce? Și dacă dorm, ce? Spuneți-mi dumneavoastră, răspundeți. Și dacă dorm, ce? E păcat? E păcat? Nu. Și atunci, și dacă dorm, ce? Nu pierd, frate, că e unul care de-abia știe să citească la amvon. Ce, nu pot eu citi la mine acasă? Mai bine. Deci, încă o dată, și dacă nu vin, ce? Aici e buba. Răspunsul este simplu, nu iubesc. Răspunsul este, nu iubesc. Nu există iubire atât de mare încât toți împreună în același loc. Faptele Apostolilor 2:44, toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate de obște, toți împreună la un loc, din nou. Faptele 5:12-13, toți stăteau împreună în privorul lui Solomon, niciunul din ceilalți nu cuteza să se alipească de ei, dar norodul lui lăuda în gura mare. Este extraordinar, rețineți, toți împreună în același loc. Ăsta este produsul iubirii, ăsta este produsul dragostei de frați, nu este altceva. Dacă nu se întâmplă treaba asta, dacă eu pot să stau acasă în timp ce ceilalți nu, e o problemă cu dragostea de frați. Nu e problemă cu altceva. Toți împreună în fiecare zi. Auziți? Faptele Apostolilor 2:46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Eu le-am inversat puțin aici. Nu e nicio problemă. Toți erau împreună la templu și frângeau pâinea acasă în fiecare zi. Așa, acesta este textul. Dar ideea este că în fiecare zi, toți împreună în fiecare zi. Cum, domnule, și marți? Dar nu te-ai săturat și joi? Păi noi astăzi suntem sătui de sâmbătă. E prea mult. N-ajunge de la 11 la 12. Nu se poate ca întâlnirea să fie de o oră. Nu se poate ca eu să fiu cu fratele meu scurt. Mi-ajunge, am eu problemele mele. De-aș putea să fiu eu de unul singur? Se poate să fii de unul singur? Repet, Iisus Hristos spunea, niciodată nu sunt singur, Tatăl meu este cu mine. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Apropo, ce zi era aici? În ziua cincizecimii? Duminica. În ziua întâia săptămânii, fapte 20:7, eram adunați toți la oaltă să frângem pâinea și iată că tot duminica. În fiecare zi. Erau prezenți sâmbătă, sigur. Duminica? Sigur. Ce-ar fi să zicem, avem încă o adunare și duminică. Da, luni. Fraților, și dacă nu vin că nu se poate, nu se poate. Ce lipsește? Repet, noi zicem că iubim pe Dumnezeu și ne iubim unii pe alții, dar Gândiți-vă serios, ăsta este un indicator al iubirii noastre, a cât iubim. Ce indică? Faptul că noi mergem pe minim, nu pe maxim. Adică, cu ce pot intra în ceruri? Pe ce nu pot intra în ceruri și cu o oră de la 11 la 12? Că fac prezența acolo. Nu e vorba că intri în cer. E vorba de cât iubești. Despre asta e. E vorba că dacă ești mântuit, nu poți să stai deoparte de frații tăi. La templu și acasă. În fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu era o activitate de templu, cum n-ar trebui să fie o activitate aici, de casa Domnului, ci este o activitate continuu să vestească Evanghelia lui Hristos. Și din nou, aduceți-vă aminte de ospitalitate. Ospitalitatea face parte din această aventură a iubirii. În timpul săptămânii, Mântuitorul s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Încă o dată, ce zi o fi fost? Ce zi o fi fost? Mântuitorul înviase, era într-una din zilele de săptămână. S-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară. Ziua aproape a trecut și a intrat să rămână, nu să plece, să rămână. Părtășia este cea care îmi măsoară până la urmă cât de iubitor sunt. Orar. Când se întâlneau? Se întâlneau la ora 9 de dimineață. La ora 9, credincioșii, miile alea, 5.000, 3.000 și așa mai departe, se întâlneau la ora 9 dimineață. Și la 3 după amiază. De unde știu treaba asta? Auziți, în Fapte 2:15 se spune, oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și al treilea ceas din zi era ceasul echivalentul orei 9 de dimineață, pentru că orarul lor începea la ora 6. Este zona aceasta ecuatorială în care lumea, adică ziua e la fel. Nu sunt variații și fluctuații de răsărit și de apus. Și atunci, la 6 răsărea soarele, la ora 9 se aducea jertfa de dimineață, că de asta erau ei la templu, pentru că se aducea jertfa de dimineață și ei se suiau la jertfa de dimineață. Interesant, răstignirea Domnului Iisus Hristos are loc la ceasul al treilea, tot la ora 9. Fraților, parcă nu e important, dar e important. Evenimentele vieții Domnului Iisus Hristos țin de liturgica aceasta, țin de jertfa de dimineață și jertfa de seară. Țin de ele. Aparent putem zice, stai să vezi că nu contează când venim la templu, când plecăm de la templu, când venim la rugăciune, când nu venim la rugăciune. Uitați-vă că Domnul Iisus Hristos și profetic a ținut cont de asta. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea, Marcu 15:25, se aducea jertfa de dimineață. L-au bătut în cuie pe Domnul Iisus Hristos, la ora 9. Ora 3 după amiază. Petru și Ioan se suiau împreună la ceasul rugăciunii. Veneau la rugăciune când? La ora 3 după amiază. Noi vrem să o scoatem pe asta. E destul numai de dimineață. Noi pe asta vrem să o scoatem. Nu o putem scoate și pe aia de vineri seara, e bine. Ajunge odată. Ei se veneau de dimineață, veneau și după amiază la 3. Matei 27:46. Și pe la ceasul al 9-lea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani. Și imediat și-a dat Duhul. A fost răstignit de dimineață, în timpul orei de rugăciune, și-a dat Duhul în timpul rugăciunii de după amiază, în timpul sacrificiului de după amiază. Cele două momente sunt marcate profetic în activitatea de răscumpărător a Domnului Iisus Hristos. Eu nu vreau să spun acum că trebuie neapărat să fie la ora 9 de dimineață și la ora 3 după amiază. Nu despre asta vorbesc. Dar vreau să vedeți împreună modul în care lucrurile astea s-au așezat în planul mântuirii. Toți erau o inimă și un cuget. Fapte 2:46, toți împreună, în original este într-un acord sau un deacord. Asta este ideea. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Fapte 4:32, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui. Fapte 4:23, după ce li s-a dat drumul din închisoare de la Sinedriu, ei s-au dus unde? La ai lor. Frații mei, dacă vă voi întreba vreodată pe cine aveți în lumea asta, ce îmi veți spune? Ei ar fi răspuns, ai mei sunt în camera de sus, se roagă pentru mine. Eu ce răspund? Unde sunt ai mei? Numai dacă, întrebați-l, vă rog, pe apostoli, dacă n-ar fi fost opriți de Sinedriu, unde ar fi fost la ora asta? Numai Sinedriu și pușcăria te poate opri. Dacă dragostea din tâi ni se răcește, atunci și lucrurile astea încep să nu mai conteze. Haideți repede mai departe. Biserica ca mod de operare. Te și întrebi, păi, dar ce să vii atât aici, că m-am săturat? De dimineață am ascultat o predică, după amiază am ascultat o predică, vineri seara încă una, păi până când? Că m-am săturat, le știu pe toate pe din afară. Haideți puțin să vedeți despre ce e vorba. Iubește. 1 Ioan 4:12. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Scopul bisericii este să ne facă să iubim. De asta suntem aici. Nu să ascultăm predici, să ne facă să iubim. Locul ăsta generează, creează, testează iubirea pe care o avem. 2 Ioan 2:9-10. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Iubirea frate de frate este cea care mă face să fiu aici. 2. Remotivează. Vin aici ca să mă motivez din nou. Dacă nu fac lucrul acesta, să mă rog pentru fratele meu, să-l motivez pe fratele meu, biserica își pierde din rost. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească. Îndemnați-vă unul pe altul, ajutați-vă să intrați în cer. De-aia venim aici, să ne ajutăm să intrăm în cer, să ne împingem unul pe altul pe poartă, dacă se poate. Facem lucrul ăsta. Astăzi ai făcut lucrul ăsta. L-ai motivat pe un frate, pe o sora ta să spui, hai că merită să intrăm, mai luptăm încă puțin, te rog frumos. Evrei 10:24, să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Frații mei, îndemnurile nu trebuie să fie de altă natură. Ăstea sunt îndemnurile noastre, dragoste și fapte bune. Pe cine ai îndemnat astăzi pentru așa ceva? Vă rog să observați, este un mod de lucru al bisericii. Dacă îl pierdem, noi nu mai simțim rostul bisericii. Slujește! Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină să trăiți pentru voi, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Galateni 5:13. De ce venim la biserică? Asta este locul slujirii. Aici eu trebuie să slujesc pe fratele meu. Dacă nu-l slujesc, pierd. Pe cine ai slujit azi? Am stat frumos pe scaunul meu. Frumos. Pe cine ai slujit? Nu de asta venim la biserică să stăm, să slujim. Sfătuiește! În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Faceți lucrul acesta. Ai sfătuit pe cineva astăzi? Roman 12. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Asta este modul de operare al bisericii. Când uităm că lucrurile astea trebuie să se întâmple aici, venirea aici nu mai are rost. Noi nu venim aici să stăm pe scaune. Noi venim aici să operăm în felul acesta. Acum dați-mi voie să închei, invitându-vă să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Ioel, capitolul 2. Vreau să vă spun că Biserica Adventă, în momentul când și-a creat serviciile divine și liturgica, așa cum o știm astăzi, a făcut-o pe baza acestui capitol. Versetul 1. Sunați din trâmbițe în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure locuitorii țării, căci vine ziua Domnului și este aproape. Biserica Adventă s-a pregătit și se pregătește pentru ziua venirii Domnului. Având în vedere această perspectivă a faptului că Iisus Hristos vine, din cauza aceasta noi suntem aici în biserică. Nu pentru altceva, pentru a ne ajuta, pentru a ne remotiva, pentru a ne sfătui, pentru a ne împinge în împărăție. De asta suntem aici. Versetul 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întorceți-vă la mine cu toată inima, cu post, plânset și bocet. Biserica nu este un loc de filozofie. Biserica este un loc în care fiecare dintre noi trebuie să fim implicați în această lucrare de mijlocire foarte serioasă. Cu alte cuvinte, când venim aici, avem o treabă de făcut. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, întorceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Și încă o dată, din ce cauză? Pentru că El vine. Și dacă vine, dacă El vine, ce? Este ziua Lui, cea mare și înfricoșată. Și dintr-o dată ne-e frică că El vine. Textul spune mai departe că Cel este milostiv, plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate, îi pare rău de relele pe care le trimite. Păi și atunci de ce să-mi sfâșii inimile, dacă El e bun? Vă rog să observați, textul acesta este copiat exact de acolo, de pe munte, când Moise a dorit să vadă fața Domnului și Domnul i-a spus, voi trece prinaintea ta toată slava mea. Și slava așa arăta. Aici e vorba de slava Domnului. Și când te întâlnești cu slava asta, care este extraordinară, textul spune, rupeți inima. Ci se rupe inima când vezi bunătatea lui Dumnezeu. Ci se rupe inima când vezi milostenia lui. Ci se rupe inima când vezi harul lui. Ci se rupe inima când vezi ce a făcut pentru tine. Este extraordinar. Noblesse oblige. Cu alte cuvinte, este un Dumnezeu atât de bun, atât de extraordinar, încât nu se poate decât așa. Aici trebuie să aibă loc lucrul ăsta. Spectacolul ăsta al slavei lui Dumnezeu, care mă prinde pe mine și pe tine, ne este la îndemână. Îl putem avea sau îl putem rata. Versetul 14. Cine știe dacă nu se va întoarce, dacă nu se va căi, căci cine știe dacă nu va lăsa după el binecuvântare, daruri de mâncare, jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru. Vedeți care e rezultatul zilei Domnului? E surprinzător. Aici nu zice că ne va termina, va face urgie și așa mai departe. Zice, va lăsa după el daruri, belșug de binecuvântare. Va umple țara cu binecuvântări. Ideea este, versetul 15, sunați din trâmbițe în Sion. Ziua trâmbițelor era înainte de ziua ispășirii, de Yom Kippur. Se anunța Yom Kippur cu trâmbițe, sunau în toată țara. Se pregăteau oamenii să vină la olaltă. Avea loc acea adunare sfântă de unde nu putea lipsi nimeni, nimeni n-avea voie. Dacă lipsea cineva, era condamnat în poporul lui Dumnezeu. Vestiți un post și surprinzător, chemați o adunare de sărbătoare. Ați mai pomenit adunare de sărbătoare cu post? Noi la post ne întristăm fețele. Aici zice, postiți și bucurați-vă. Păi de ce să mă bucur dacă nu mă bucur de mâncare? Aici este cheia. De ce mă voi bucura dacă nu mă bucur de mâncare? De părtășie, de părtășia cu frații, de părtășia cu Dumnezeu, e cu totul altceva. Strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, versetul 16. Asta este secretul poporului lui Dumnezeu. Strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, adunați sau aduceți pe bătrâni, strângeți copiii, chiar pruncii de la piept, să iasă mirele din odaia lui și mireasa din odaia ei. Spuneți-mi, ce excepții sunt îngăduite aici? Care sunt excepțiile de la a veni la această sărbătoare? Și vă rog să observați, nu există excepții. Păi de ce să vii de frică? Aici e poporul lui Dumnezeu. Preoți, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul Tău, îndură-te de poporul Tău. Ăsta este rostul pentru care suntem aici. Ai putea lipsi? Ai putea spune, hai să fie mai scurt? Ai putea spune să fie doar o dată? Că dacă e dimineață la ceasul 9 și după amiază la ceasul 3 e prea mult? Dacă am fost de dimineață, de ce să mai duc după amiază? Dacă nu mă duc de dimineață, las că mă duc după amiază. Se poate așa? Nelipsiți. Continu. În fiecare zi. Ăștia erau oameni care ziceau, nu se poate mai mult. Nu se poate mai mult. Ăștia nu erau oameni care să zică, nu se poate mai puțin. Niciodată. Biserica lui Iisus Hristos întotdeauna a zis, Doamne, mai mult cu Tine. Mai mult din Tine. Mai mult cu frații mei. Mai mult. Pentru ca să învăț că cerul este părtășia cu frații mei. Domnul să ne ajute. Amin.